Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Ano, v 18 hodin a 5 minut na vlnách rádia vašeho kraje začíná pořad Co vás zajímá, neboli v tomhle případě naše poradna veterinární. Naproti mě sedí veterinář Radek Protiva, buďte vítán.
Dobrý den.
SMSky se scházejí, takže pane doktore, 17-letý pejsek dostal epileptický záchvat, byla jsem s ním u veterináře, prý se s tím už nedá nic dělat. Chtěla bych se tedy zeptat, jak je to s epilepsií u psů, jestli jí lze nějak předcházet?
To je dobrý dotaz, dá se asi tady hodně rozpovídat o epilepsii jako takové. Primárně epilepsie se u psů vyskytuje, leč první záchvat se vyskytuje většinou dříve, než je tomu psovi 4 až 6 let přibližně, takže jestli pejsek měl první záchvat ve 14, 17 letech, tak to se pravděpodobně nebude jednat o epilepsii, ale bude se jednat spíš o nějakou mozkovou mrtvici nebo třeba nádor na mozku nebo něco podobného, nějakou cévní výduť. Takže to jsou věci, které jsou spíše více možné, než že by to bylo primárně epilepsie. Epilepsii se úplně předcházet nedá, je to stejně jako u lidí, nemoc, která prostě se dělá něco špatně v mozku a díky tomu tam špatně přechází vzruchy a může z toho být i křečové stavy. A co se týká léčby epilepsie, tak epilepsie se samozřejmě léčit dá, jsou antikonvulzivní léky i kombinace různých léků, která se dá použít právě na tlumení křečí a myslím, že spousta psů, které máme na klinikách, tak prostě jsou, mají epilepsii, mají diagnostiku epilepsii, prošli třeba i vyšetření magnetickou rezonancí a ví se o tom, že tam je nějaký epileptoidní lokus a prostě opravdu tam epilepsie a léčí se pomocí fenobarbitalu nebo třeba bromidu draselného nebo různých kombinací a žijou normální plnohodnotný život.
Čili chtěl jsem se zeptat, s jakým úspěchem?
Já myslím, že poměrně, když se to včas diagnostikuje, protože každý ten záchvat je další poškození mozku a když se to včas diagnostikuje a opravdu zabere ta léčba, což se taky mnohdy stát nemusí, ale ta úspěšnost bych řekl, že klidně 90%, že to jako není úplně špatné. Problém je spíš u těch starých pejsků, který mají třeba starší 10, 12, 15, když se u nich projeví nějaký záchvaty. My tomu říkáme epileptoformní záchvaty, protože to připomíná epilepsii. Samozřejmě epilepsie to být nemusí, může to být od srdce, může to být od jater, může to být ty záchvaty, můžou být samozřejmě nervového původu, ale nemusí to být přímo epilepsie. A tam je nutné potom udělat nějaký seniorský screening, vyšetřit krev, vyloučit ostatní příčiny a pak říct teprve ano, pravděpodobně to může být epilepsie, ale epilepsie jako taková je vylučovací diagnoza, takže my musíme vyloučit všechny ostatní onemocnění, aby jsme mohli říct, že tam ta epilepsie je.
Čili ta epilepsie je prakticky vrozená záležitost jako u lidí?
Ano, a dokonce se to i dědí a jsou tam i plemenné predispozice.
Další dotaz je velice stručný, který nám přišel SMS-kou. Prosím, odpovězte, do kolika roků hárá fena?
No to záleží.
Je to podle plemena, ne?
Není to není. Taky. To je takový složitý dotaz, protože spousta lidí řekne, ona už nehárá, feně 12-14 let, ona už je stará, ta fena tady může být klidně do 18 let a klidně hárat mohla, jenom to prostě ty lidi nezaregistrovali, protože to hárání může být slabší, může být rozštěpený, může být nestandardní, takže to je věc, která ta fena může hárat, tam jako vyloženě menopauza popisovaná není u fen, viděl jsem feny, který hárali ve 14 letech, viděl jsem březí 12 letou fenu, takže prostě opravdu to jako může být i dlouho. Samozřejmě nehára, když se vykastruje, to je věc, která je důležitá. A když už jsme zmínili to hárání, tak u ty starý fen velice často dochází k onemocnění dělohy a dost často můžou trpět cukrovku a dost často trpí na nádory mléčné žlázy, proto je tady vždycky lepší a je to doporučené vlastně u všech veterinářů na celém světě opravdu ty zvířata do chovu do 6 let a potom eventuálně vykastrovat. Dožívají se vyššího věku, jsou zdravější, takže když se omezí ty rizika, dá se říct obezity, tak tam skoro žádná rizika nejsou, takže doporučuji určitě vždycky tohle zvážit, probrat to a ty kastrace ušetří tomu zvířeti spousta trápení a dožívají se vyššího věku.
Dobrá, a kdy tedy nejdřív může ta hra,
Fena hará většinou kolem od toho, řekněme ten 7-8 měsíc, ty malá plemena, ty větší plemena harají později a dokdy můžou hárat, to je odpověď na otázku, to prostě každý pes je individuální, tady je to každého jinak, některé feny vám budou hrát do 14 let, některé vám ve 12 třeba už to zmizí, nebo to hárání nebude silné.
Já jen připomenu kontaktní telefon, sem k nám do veterinární porady, cen zní 221 554 222. No a mám takový dojem, že už někdo na té naší telefonní lince za chvíli bude, protože ten telefon tady prozvání. Tak někoho tam máme. Dobrý den.
No, dobrý den.
Dobrý den.
Tady mám pudlíka, ta má 14 let, má cukrovku a už jí má 2,5 roku. Jak dlouho ještě?
Tak
jeden dotaz.
Aha.
A pak mám, můj děda se jmenoval taky Protiva.
Aha.
Takže vám by to mělo něco říkat, že jo? Volám z Nehodiva.
No tak Nehodiv, tak to jsme příbuzní, helejte určitě.
Zkusíme tu první otázku.
Ne, protože tvůj táta je můj bratronec.
Jasně, super. Tak pozdravuju.
No, teď k tomu Pudlíkovi, jo?
Jasně, to se vrátíme. Co se týká Ferečka, je to, že jo?
Ne, Pudlík.
Pes, samec. No. Jo. S cukrovkou, když je dobře zastabilizovaná, tak to zvíře může žít poměrně dlouhý život, není to vůbec problém. Důležitá je dieta a dobře natitrovat inzulín a správně krmit. Takže dá se, těch inzulín je celá řada, každý to zvíře snáší nějaký jiný, někdy se píchají dvakrát denně, někdy se píchá jednou denně a chce to udělat takzvanou glykemickou křivku a opravdu zjistit, který ten inzulín tam funguje, když je to, a podle toho se to dá vlastně léčit. Takže spojit se s endokrinologem, veterinárním opravdu natitrovat správně inzulín. Není inzulín jako inzulín, ono si se myslel, že se píchne něco opravdu.
Mám kain inzulín.
Jasně, to je ten krátkodobý. Říkám, každému zvíře je jiný. Jestli s tím drží 2 roky, neselhávají ledviny, funguje, tak si myslím, že to může být dobré.
Pohodě, no. Ale už je jako slepné, tvrdě.
Hmm.
Jako no, takže už musíme rušit takový ty vycházky na prázdno, už musím malinko víc na vodítku, no.
Hmm. Co se týká těch očí, opravdu ty oči, jak ta katarakta diabetická tam prostě je, tam ten pejsek prostě oslepne, on bude rozeznávat světlo, tmu, ty cirkadiální rytmy, ale neuvidí prostě detaily, bude narážet, to prostě bohužel je spojené s cukrovkou, s tím se moc dělat nedá, tady nemá cenu ani řešit nějak něco s čočkou, takže...
No. Je mi to jasný, protože já jezdím za zdrolikařem až tamhle do Sokolova, protože jsem ze Sokolova a jezdím až do Kraslic, on mi to nastavil, no zatím pes se mu líbí, zastavili jsme šel s váhou dolů, to jsme zastavili, dávám mu mletý masíčko, míchám mu to s kapsičkou, dávám mu malinko vitamíny. No, zatím je pohyblivý.
Super, no.
Tvrdě je pohyblivý, jo. Kdo ho neví, že je slepej na půl, tak by tomu nevěřil.
Určitě bych doporučoval pravidelně kontrolovat parametry ledvinový, protože ty ledviny jsou takový orgán, který na to může strpět, samozřejmě vysoký tlak. Ty věci celá řada u toho starého pejska, těch seniorských problémů může být celá řada a u té cukrovky se musí pravidelně kontrolovat krev a určitě asi glykemii měříte, takže prostě měří glykemii a podle toho upravovat ty dávkování inzulínu.
To no. Děláme pravidelně.
No,
jako,
super, tak to jste šikulky.
Prostě aspoň. Tak jo.
Jo, kdo nezažil mít diabetik a doma neví, o co se jedná, je to docela náročná práce. A
já jsem si to nechal vysvětlit, ale i přesto se jako ptám, protože říkám, já teďko žiju na baráku spíš jak doma, tak to no. Tak, nechte pozorovat tatínka.
Vyřídím.
A naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou, dáme další prostor pro další dotazy SMS-kové. Já jenom připomenu to SMS-kové číslo, kam ty dotazy můžete psát. 605 55 a 48. Poprosím o radu. Máme fenku křížence německého ovčáka. Všimli jsme si, že se jí na čumáku udělali 2 růžové skvrny, jakoby strupy. Nevíte, co by to mohlo být? Na odřeninu to nevypadá. Jediné, co mě napadá, že by to mohlo být bradavice od ropuchy, se tady píše.
Tak, bradavice od ropuchy to nebudou, to si myslím, že určitě ne. Co se říká u německého ovčáka, přechod nosní houby třeba kůže, určitě bych zde navštívil veterinárního lékaře a nechal udělat prostě pořádnou diagnostiku, minimální kožní seškrab, eventuálně biopsii z kůže. V této oblasti se můžou vyskytovat různá autoimunitní onemocnění, které se můžou projevovat právě těmihle změnami. Může se jednat samozřejmě nějaký zánět po poranění, to už tady zmínil, když to majitelce nepřijde a samozřejmě můžou tam být i různé typy nádorový bujení, takže trpí asi 200x častěji na nádory kůže než lidi, takže tady určitě bych doporučil biopsi nebo prostě aspoň tu sekční biopsi, aby se zjistilo, co to je a podle toho postupovat dál.
Tak zatím to bylo jenom o pejstřích, ale teď tady mám kuřátka. Máme mladá kuřata, která se neustále klovou do zadní části těla. Většinou se zaměří na jedno kuře, vyklovou mu peříčka až do krve. Čím to je? Je to stresem, nebo jim něco chybí v jejich stravě, anebo se prostě nudí? Je tady dotaz.
Nejsem teda specialista na drubež, ale tohle je takový častý dotaz. Většinou ten problém nebývá. První věc může to být problém ve výživě, takže bych zvýšil určitě bílkovinu v krmné dávce. zase. A druhá věc, co to bývá dost často a asi nejčastěji, tak to bývá zlozvyk. Většinou se to naučí v tom hejnu jedno, dvě ty kuřice a oni potom to naučí ty ostatní a ono se s tím úplně moc dělat potom nedá. Takže
každý se možná nudí.
No, no to je to zlozvyk. A dá se to řešit, dají si nasadit takové, on se tomu říká brýle do zobí a díky tomu vlastně oni na to nevidí a nejsou schopni se oklovávat, takže to je jedna možnost. Určitě bych doporučil svaz chovatelů drobného zvířectva nebo drubeže, tam mají zkušenosti velice dobré, v každém té kraji nebo větším městě prostě nějaký chovatel takový je a on doporučí přesně, co s tím udělat. Říkám, jmenuje se to brýle, dá se to dávat na to, na ozobí, aby se neviděli, neklovali se. A samozřejmě druhá věc je, asi to je ještě nejdůležitější, vyhledat, který to začíná, který to s tou udělá polívku, protože to je ten zlobič, který to tam učí ty ostatní a opravdu to může být velký problém.
Naším hostem je veterinář Radek Protiva a ten vám odpovídá na vaše dotazy, pokud je zavoláte na číslo 221 554 222 a nebo je napíšete na 605 55 a 4 osmičky SMS-kou. Jedna SMS-ka přišla právě před chvílí a tady se píše: mám Yorkshire 10 let, zadní packu nemůže ohnout v koleni. Veterinář mi oznámil částku za zákrok 14 000. To je podle mého názoru neadekvátní, píše Jana a ptá se na váš názor.
Tak nemůžu jako tady úplně hovořit o ceně, protože nevím, jaký ten pejsek má problém na té noze, ale můžeme všeobecně říci, že ten pes má pravděpodobně mediální luxaci češky, to znamená a chronickou a vysokýho stupně. Když nemůže ohnout koleno, ten pejsek to má od malička, takže kdyby se to operoval, když to byl mladý pes roční, tak by to stálo třeba 6-7 tisíc. A jestli teď už je tam štyrková češka s artrotickýma změnama, tak si myslím, že 14 tisíc bez daně, bez DPH, si myslím, že je ještě velice slušná cena, protože ta cena se kolem toho ošetření pohybuje třeba i kolem 20 až 25 tisíc. Takže asi tak odpovím, ale nevím, co tam je přesně za věc, ale nejčastěji určitě bývají mediální luxace češek. A když už jsme začali tohle téma, má to skoro každý, řekněme každý pátý Yorkshire, malá plemena, čivavy to mývají a často a spousta mých kolegů, kteří nemají zkušenosti s ortopedem, říkají, to nic není, on s tím dožije. Věřte mi, že ho to bolí, jak ten pes stárne, tak se ten stupeň zhoršuje, vzniká tam ta artroza bolí a co jsem napsal spousta konferencí s ortopedy celosvětovými, Angličany a tak podobně, tak říkají, že prostě každý pes, který má usaci češky a to i prvního stupně by se měl operovat, protože ta artroza tam vznikne a bude se to zhoršovat, to psa to bude bolet. Takže je nesmysl říkat, že pes, který mu vypadává koleno, je normální pes, není, že srandovně hopká, nesrandovně nehopká, protože prostě má problém ortopedický vrozený a chce ho řešit. A opravdu ta cena za ty kolena u těch malých psů se pohybuje třeba to jedno koleno kolem těch 8 tisíc, 6, 8 tisíc. Když se dělají v obě dvě, tak se tam můžeme dostat třeba na 14, na 15 za obě dvě kolena, ale říkám u mladého, nekomplikovaného psa. Takže a bez diagnostiky, to, že tam ještě jsou rentgeny a tak dále. Takže 14 tisíc za luxaci češky 4. stupně, myslím, že ta cena je strašně malá a já řeknu, že já bych to určitě dělal dráž, protože to je hrozná práce, strašně komplikace a tak dále.
Tak to slyšíte, paní Jano. Každopádně teď máme někoho u telefonu. Zdravíme, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, prosím vás, já mám takovej docela jako blbej dotaz, jo, máme psa.
Žádný dotaz není blbej, helejte, povídejte.
Máme psa velkýho, vypadá jako ridgeback, ale je to taková směs. Je mu 14 let,
ano.
A on vám špatně chodí na nohy.
Mm-hmm.
On je s ním teďko manžel jako na chatě, kde jsou tři schody, ale má potíž to vylézt. A my bydlíme ve 4. patře bez výtahu a manžel ho chce nechat utratit. A já vám volám jenom z toho důvodu, abych měla čistý svědomí, jestli ho fakt utratit, nebo já nevím, asi žádná jiná možnost není.
Já nejsem schopen posoudit zdravotní stav zvířete podle telefonu, to prostě nejde. K eutanázii se provádí pouze tedy, jakmile to zvíře bude trpět, ale je to neslučitelné s dalším přežíváním. Jinak my jako veterináři nemůžeme utratit zvíře, které netrpí, takže ani prostě zdravé zvíře, agresivní pes není, že pes agresivní není indikace k eutanázii, to prostě tak to je. Takže tady bych určitě posoudil zdravotním stav toho psa. Co se týká toho spousta onemocnění, ať už jsou to onemocnění míchy, který se jmenuje syndrom Caudy equiny, který je u velkých starých psů, že ochrnuje jim zadeček, anebo problémy třeba s artrózou kolen, kyčlí a tak dále, se dá léčit, dá se stabilizovat. A pro toho psa by pravděpodobně bylo nejlepší, aby ten pejsek vám zůstal na té chalupě, kde nejsou ty schody, protože ty schody jsou samozřejmě pro ně velký problém. Tím se vám moc nepomohl. Co se týká samozřejmě, ale jestli ten pes víte, že bude trpět, že prostě má atrofované pánevní svaly, Teď třeba velice dobře nám začala fungovat fyzioterapie a hydroterapie u psů s onemocněním páteře, kaudální a tak dále. Hodně těch psů s tou kaudou, když to řeknu obecně, tak jenom ta vana zvedne na to, že jsou schopni běhat. Upřímně řeknu, že opravdu to tak je. Máme teď s tím docela dobré zkušenosti. Hydroterapie funguje i v Plzni, takže se dá vždycky poptat na internetu, kde se to dá. A ty psy se dokážou rozejbat, osvalit a velice dobře to funguje. A co se týká potom dál, samozřejmě, když ten pejsek opravdu trpí, nevyleze, neudrží, moče inkontinentní a není to slušné z další přežívání, tak ta eutanázie je možnost, kdy prostě jak toho psa, tak toho majitele prostě ušetříme dalšího trápení. Ale uspat psa to je na posouzení prostě vás jako majitele, jestli se trápí, a samozřejmě na posouzení odšetřujícího lékaře veterinárního, který řekne ano, opravdu to tohle nemá smysl, ten pes se trápí, nežije ten plnohodnotný život, tak pak to nemá smysl.
Děkuju, já jsem jenom chtěla prostě, abych měla klid, já furt na to myslím, že se ho nechci zbavit, no.
Hele, já prostě za první neznám zdravotní stav toho psa, to, že je ochranné na zadeček.
On je úplně zdravý, no. Jenom nohy, to je jako mléďátko.
Já jsem uspal 8letýho německého ovčáka, který ochrnul na pánem končetiny, protože to byl neslučitelný s dalším přežíváním. A mám spousta psů, který je 12-14 let a jenom díky kvalitní výživě, chondroprotektivům a eventuálně fyzioterapii, prostě ty psy začaly zase znova se vrátili do života. Takže možnosti nejsou, jako nevyčerpali jste všechny možnosti opravdu jsou. A léčba třeba osteoartrity artrozy, myslím si, že pokročila hodně daleko a už prostě se dají ty psy opravdu zvednout, už jenom se vymění žrádlo a jenom krmivem, který má zvýšený obsah prostě antioxidantů a chondroprotektiv, tak toho psa prostě zvedneme. Takže prostě poradit se prostě s někým, kdo má zkušenosti s léčbou osteoartrity artrozy, eventuálně vyšetřit psa pořádně, jestli je to neurologický problém nebo ten problém je ortopedický. A říkám, možností máme opravdu celou řadu. A na vlastní triko řeknu, že jsem těch psů rozejbal opravdu už hodně a jenom zvolit tu správnou metodu, co je pro to psa je dobré. Neříkám, že to je zadarmo, je to samozřejmě spousta věcí, některé ty věci jsou drahé, ale prostě dneska není nic levnějšího. Jídlo se zdražilo o 20-30%, tak už je to tak všude. No. Takže přeju hodně štěstí, doporučuji se poradit s ortopedem nebo neurologem, co si o tom myslí a jestli ten pes prostě je veselý, netrpí, netá za sebou nohy, tak mu dá šanci a možná jenom vhodnými doplňkami stravy můžete to psa ještě třeba na rok rozhýbat.
Já vám děkuji moc krát.
Jo, držím palečky. Mějte se hezky, naschanou.
Tak jdeme dál. Bavili jsme se tady před telefonátem o 10letém Yorkshireovi. O Yorkshirech tady mám jednu SMSku. Chtěla bych se zeptat, přítel má 2 Yorkshirey a jsou velmi cítit. Mají hodně intenzivní zápach celého těla. Celý byt je jim velmi načichlý. Víte, jak se toho zbavit? Pomohla by kastrace? To je další dotaz.
Mm-hmm. Zajímavý dotaz, samozřejmě zvířata všeobecně prostě mají nějaký zápach, samci ho mají intenzivnější, tak je to u všech zvířat, jestli je to samčí zápach, opravdu ty psy prostě jsou cítit, kastrace může pomoci, spíš určitě kvalitní, další věc je výživa. Třeba psi, kteří jsou krmeni třeba rybíma granulema, tak opravdu třeba zapáchají trošku po rybině, takže určitě možná zkusit vyměnit krmivo, určitě zkontrolovat perianální váčky, jestli tam není ten pejsek třeba nějaký není nemocný. Další věc bych u Yorkshire určitě zkontroloval dutinu ústní, jestli tam není ten zápach nepochází třeba od zubního kamene a od záněte dásní. No a samozřejmě koupat. Tam těch možností je celá řada, samozřejmě asi bych první věc bych to ty zvířata klinicky vyšetřil, a jestli jsou zdravá, není tam žádný problém, protože jenom ty zuby zapáchají hrozostrašně, takže
nečistí zuby, no, Yorkshire.
Nečistí, no. A trpí poměrně hodně na zubní kámen, na onemocnění dentice. A zajímavý tady třeba, když odbočíme, byla dělaná studie, že třeba v rodinách, kde je pes, který má zubní kámen, tak je zvýšený riziko onemocnění záněty hornice dýchací u dětí asi až o 60%. A je to jenom kvůli tomu, že ten pes má prostě vydechuje aerosol plnou bakterií. Takže to, že pes má nemocní zuby, tak je to vizitka chovatele. To je prostě věc, že tam se o ty zuby ten chovatel musí starat. I když je to mnohdy někomu přijde úsměvné, ale prostě když jdu se psem v jedné domácnosti, tak bych měl se o to starat, protože to je moje zdraví. A opravdu se zjistil, že prostě to může mít zdravotní rizika pro tu rodinu a pro děti. Takže to není úplně sranda. To, že psovi smrdí slamy, je to nejmenší problém. Větší problém je to zdravotní rizika pro to samotného psa. A je dokázáno, že to poškozuje játra, ledviny, chlopně v srdíčku, protože bakterie neustále se uvolní do krve. Často bývají kardiaci ty psy se špatnýma zubama a samozřejmě jsou tam rizika pro toho chovatele a pro děti a pro tu rodinu. Takže určitě se stará o chrup psa, protože
takže mu ho máme čistit?
Ano. Ano, když
ráno
mám psa,
a večer, jako u lidí.
To si myslím, že úplně tak není potřeba. Říkám, ono to bude úsměvné, ale když máte to psa opravdu v rodině a spousta těch psů žije, lidi opravdu mají jako mazlíčky a opravdu s nimi i spí v posteli, tak jako prostě pes, když tam bude pes, který má opravdu nemocnou dentici, nemocný chrup, tak to úplně není dobrý. Jako. Zvlášť nechá olizovat psem, který má v tlamě plnou zoologickou zahradu bakterií, které spousta je tam patogenů. Není to úplně dobré, takže radši tomu psovi pořídí kvalitní krmivo, které prostě čistí zuby, většinou jsou to bohužel jsou to suché granule, protože paštičky to nevyčistí, ty to dělají horší spíš a samozřejmě čistit zuby, existuje celá krabice, když to řeknu prostě, nebo spousta věcí, které se používají na hygienu dutiny ústní u psů. Samozřejmě pravidelná prohlídka dentice u psa by měla být každý 6 měsíců veterinárního lékaře. A co se týká čištění, tak hlavně u těch malých psů, u yorkshireů, čivav, mopsů, prostě všechny ty plemena do 10 kg, který na to nejvíce trpí, tak tam opravdu je vhodné čistit zuby. Kartáček, přípasta, enzymatická, nelidská a opravdu jednou denně psovi vyčistit zuby. Ušetříte si spousta trápení, když budete čistit zuby, ušetříte spousta peněz za veterináře, protože vyčištění zubů ultrazvukem v celkové anestezii se pohybuje ta cena od 15 do 10 tisíc, ale že jak ten zuby jsou prostě špatné, když se trhají některé, jak se musí rozřezat diamantem, je to práce na hodiny, to nemusí být úplně tak jednoduché a musí se to samozřejmě zašít a musí se to dělat v celkové anestezii, protože zuby jsou poměrně hodně bolestivá věc a jakékoliv ošetření dentice, i když to lidi mají velice rádi, vyhledávají to, říkají, to je náš doktor, tamhle v salonu nám vyčistili zuby bez anestezie, tak je to považované za týrání zvířat a myslím si, že to není úplně dobře. Navíc to zvíře je poměrně výrazně stresované, nedá se to udělat pořádně bez anestezie a je to jenom takový kosmetický efekt, ale určitě to nefunguje, takže se vyčistí mezi zubní prostory a oblast okolo dásní. Takže zubní kámen určitě čistí v celkové anestezii, podůkladné vyšetření zvířete, eventuálně nějaké vyšetření krve a rentgenu hrudníku, kdy prostě ta anestezie je bezpečná a dát si práci prostě a opravdu dají nešetřit. A když ty zuby jsou vyčištěné a ošetřená dutina ústní, tak potom ten veterinář by vám měl ukázat a naučit vás, jak se ty zuby čistí. A pak už je to jenom na vás, jestli budete jednou za půl roku až dva roky prostě chodit, nechávat psa vyčistit zuby ultrazvukem v celkové anestezii. A teď ta cena, říkám, zase je podle toho, jak to vypadá, anebo jestli budete si kupovat pastu za 200 a budete čistit prostě psově zuby, tak to už je na každém chovateli zvlášť.
Veterináři Radku Protivovi stále chodí vaše SMSky na číslo 605 55 a 48 s dotazy. Například přišel tenhle, jedná se o irského teriéra, je to štěně, je mu 5 měsíců a je tady napsáno bělání tlapek. Bělají mu tlapky zřejmě.
Bohužel nejsem schopen úplně posoudit, co si majitelka nebo majitel představuje pod bělání tlapek, jestli je to bělání polštářků, mezi prstí nebo chlupů. Tady asi, jestli prostě samozřejmě v tom kolem toho půl roku ty zvířata začínají dospívat, začínají měnit srst ze štěnic na rozpěláckou, to znamená, že tam může docházet ke změnám barvy a pigmentu, takže to tak bývá, i srst se mění dost často. Jestli to bělání vložně polštářků, může se jednat i o některé autoimunitní onemocnění, v tom případě bych doporučil navštívit veterináře, aby posoudil stav, jestli je to patologie nebo jestli je to normální.
Pak tady mám další dotaz, ten je kocouří. Mám na veterinu dovést kocourovu moč na rozbor, jenže kocour se vyčurá vždycky až večer, když je veterina zavřená a na internetu jsem četl, že odebraná moč se musí nechat otestovat do 2 hodin, jinak to může zkreslit výsledky. Tak jsem se chtěl zeptat, co je na tom pravdy a jestli nemůžu moč uschovat například v ledničce, tak jak to je?
To je takový kočičí, odebrat kočce moč je věčný problém. Existují různé diagnostické podestýlky, které když nasypete, tak se do ní nevsákne vlastně moč. A dá se to odsát poměrně dobře stříkačkou. To, že by čůral kocour jenom jednou denně, se mi úplně nezdá, takže spíš si myslím, že tam moč spíš vyschne, když se člověk vrátí z práce, že už to třeba nepozná. To by bylo špatné, kdyby čůral jenom jednou denně. A co se týká té moči, když už to takhle zvládnete ji odebrat večer, tak bych doporučoval klidně to do té ledničky dejte dolů, jak se dává zelenina, ale doporučuji potom tomu veterináři říct, bylo to uskladněné tolik a tolik hodin v ledničce, protože tím skladováním můžou vznikat některé typy krystalů a potom to může zkreslovat opravdu výsledky. Ale když to oznámíte, že to bylo skladované v ledničce a jedlo to tam bylo, tak se dá vložně odhadnout, jestli veterinář má zkušenost nebo do té laboratoře, když se to napíše, tak jsou schopni odhadnout, co je vlastně vznik toho, že to dlouhodobu někde leželo, anebo že to je opravdu to patologie, která tam je u toho zvířete.
Čili je to pravda, že do 2 hodin je to nejlepší?
No samozřejmě, že nejlepší čerstvá moč. Já když říkám, když třeba vyšetřuju pacienty, jsou nemocní prostaty nebo jsou nemocní prostě močového měchýře ledvin, tak vždycky si radši říkám, nejlépe přijďte mi nevyčúraní, psa nenechte vůbec vymočit, přijďte, já si udělám sono, protože potřebuji močový měchýř mít naplněný, aby ho dokázal na sonu posoudit. A hned, jak my uděláme sonografické vyšetření břicha, tak jim dám mističku a pošlu je ven, aby se vyčúrali, já tu moč mám čerstvou, takže to je úplně nejideálnější, co může být. Jak popisují knihy moudré, říkají raní moč, střední proud moči, takže byste ještě mi nechal odčůrat a odčůrnout, bohužel je to dost složité, někdy to je opravdu ty lidi jasně, někdy je to docela problém a oříšek prostě tu moč opravdu odebrat. Samozřejmě potom na ty veterináře, když už máme, opravdu to nejde, tak my můžeme udělat cystocentézu, můžeme to odebrat i hlou přes břicho, umíme to, takže tam to se dá prostě tak vyšetřit takhle sterilně ta moč.
Další dotaz je opět psí. Mám border collie, je jí 8 let, má nádor na krku, lymfatické uzliny. Četl jsem, že jedlá soda spolu s javorovým syrupem léčí, v závorce je zmenšuje nádory u člověka. Je tohle možné i u psů? Tak nevím tedy.
Já si myslím, že jakmile bude ten klient řešit takovouhle léčbu, klidně mu to dejte, jestli je tam lymfom nebo je tam nějaký jiný problém velký, tak tím asi vůbec nic neskazíte. Co se týká, asi bych já by zvolil radši nějakou konvenční léčbu, to znamená, jestli je tam opravdu nádor a opravdu je to zmizení uzliny, tak určitě udělal biopsii, asi tam byla, když už se řeklo, že to je nádor, takže po biopsii je prostě standardně, jestli to je jenom jedna mízní uzlina, tak chirurgicky určitě chirurgicky odstranit a poradit se s veterinárním onkologem o tom, jestli prostě udělat, jestli udělat třeba ozařování nebo chemoterapii a jestli je to vůbec vhodné v tomhle tom, ale existuje celá řada prostě léčby a opravdu se léčí stejně jako u lidí a dá se leco dělat, samozřejmě záleží na finančních možnostech toho klienta, ale záleží, co to je, ale jestli je to jedna mízní uzlina změněná, nejsou tam nikde metastázy. Je udělaný klasický staging, to znamená, že se udělá vyšetření krve, rentgen hrudníku, jestli nejsou metastáze a opravdu tam nic není, jenom tohle, tak bych to řešil určitě první chirurgicky a potom eventuálně jakýkoliv jiný doplňky. Existuje celá řada doplňků, které ať jsou to přípravky z obilí, které snižují prostě metabolismus prostě rakovinových buněk, různý čínská medicína, spousta alternativních věcí se dá používat a samozřejmě důležité je, že rakovina žere, potřebuje rychlou energii, zase většina typu tumorů, takže je lepší potom snížit energii v krmné dávce, aby prostě ten nádor, že využívá tu rychlou energii, takže prostě radši snížit to krmivo, spíš dávat nějaké lightky, aby se to mělo ten nádor měl pomalejší progresy růstu. Ale samozřejmě je to o tom, co tam je za nádor a je to trošku složitější. Není to tak jednoduché říct, že má nějakou bouličku a bez to řešit medem a tak podobně. Tak takhle to určitě nefunguje.
Tak další dotaz přišel právě teď. Dobrý den, máme malé plemeno křížence a občas nám krčí jednu a tu samou zadní nohu a chodí po třech. Po chvilce se rozběhne zase normálně. Co to může znamenat, ptá se Pepa.
Tak dneska už jsme toto téma tady jednou řešili.
Zase koleno, že by to bylo.
Ano, zase koleno, zase mediální luxace češky. Nejčastější problém u malých plemen psů. Je to zajímavý, nejčastější problém malých plemen psů bývají mediální luxace patel, nebo to je prostě, když to řeknu, vnitřní vykloubení jablíčka toho na kolene a u velkých psů to bývá praskek přední křížový vás. To jsou taky dvě nejčastější věci, které vlastně proč vám vlastně kulhají psi na pánevní končetiny. A tady určitě jednoznačně, nevím, jak je to staré zvíře, to jsem asi přeslech, ale ty malí kříženci většinou to tak bývá, doporučuji vyšetřit veterinárním ortopedem a jestli je to prostě posoudit stupeň luxace češky, papírový psi se vyřazují z chovu, když mývají prostě luxace patel, takže to je prostě vada, která se přenáší dál, sice multifaktoriální, ale prostě stejně, takže určitě doporučuji vyšetřit a jakmile už ta češka prostě vypadá, tak vždycky operovat, protože když se to nechá být, tak sice potom kupujete chondroprotektiva, pořád krmíte to psa od malička chondroprotektivama, ale ten problém nevyřeší, tak a zpomalíte progresy artrotických změn, což jako je fajn, ale myslím si, že ta operace vyjde levněji a potom psovi to přinese daleko víc kladů, než jenom dávat nějaké krmivé doplňky. A je to prostě vykloubení a je to vykloubení jedné kosti v kloubu, to znamená, vykloubení by se mělo vždycky řešit ortopedicky a prostě mělo by se stabilizovat.
A teď zase ještě jedno téma, na které už jsme tak trochu narazili. Dobrý den, mám 17-letého kocoura. Asi před měsícem začal několikrát za den zvracet, má pořád strašnou žízeň a hlad, ale co zní, to vyzvrátí. Navíc přestal chodit na kočkolit a močí většinou mimo, je čím dál hubenější, nemůžu si dovolit platit mu léčbu. Můžu veterináře požádat o eutanázii. A kolik se za to platí, je tady takový dovětek.
Tak samozřejmě ty ceny jsou individuální u jednotlivých pracovišť. Asi jinou cenu bude mít kolega, který bude jezdit po chlívech někde a dělá velká zvířata, zastaví se sem tam někde v baráku po cestě. Jiné ceny bude mít klinika, která pracuje prostě na výši, má vybavení za několik milionů, má 12 zaměstnanců, tak tam ta cena bude taky jiná. Proto se ty ceny veterinárních úkonů prostě nedají úplně srovnávat. Je to prostě cena smluvní a je to o tom se poptat, kolik by to tak stálo. Co se týká toho kocourka, po tom, co mi popsal, nechci střílet od boku, ale myslím si, že má onemocnění, že má nádor na štítné žláze, to onemocnění se jmenuje hypertyreóza a dá se to léčit, jsou na to léky, nevím, jaké má možnosti.
Čili kdyby přišel s tímhle kocourem a bylo to tohle, co říkáte vy,
tak je to léčitelné.
Tak je to léčitelné eutanázii mu veterinář nepovolí.
Ne, když by neměl opravdu na léčení, tak to zvíře opravdu trpí tím, protože ten metabolismus se zbláznil a strašně jakoby funguje rychle a v tom případě prostě je lepší to zvíře uspat, než ho nechat trápit, jo, protože by se to zvíře utrápilo. Ale samozřejmě po posuzení to, ale to, co on popisuje, to jsou typické příznaky hypertyreózy u koček, dá se to léčit prostě, léky na to jsou, neříkám, že jsou levný, může to stát 600 až 1500 korun třeba měsíčně, ale léčit se to dá. Co se týká té eutanázie, tak zase záleží, jestli to eutanázie na pracovišti veterinárním, nebo jestli dojíždí veterinární lékař domů. Doporučuji vždycky radši to zvířátko naložit a přivezlo domů, záleží to kočka, dovezlo na veterinu, protože ty veterináři prostě ta cesta, kterou strávíme cestou k tomu, tak prostě ten klient musí zaplatit a upřímně řeknu, že každý veterinář, všichni veterináři jsou dražší jak taxikáři, takže protože to prostě tak je. Takže prostě vyjde vždycky toho klienta levnější si to psa, to zvíře naložit a odvezlo na veterinu, než ho nechat eutanázii doma, ale ta služba tady je, když to klienti vyžádají, tak většinou se ta cena pohybuje návštěvu klienta eutanázie doma, když to vemu třeba poplazní, tak kolem 3000 plus samozřejmě anestetika a eventuálně odvoz toho kadáveru. Takže to jsou věci toto, ale určitě to není, že by se mě někde přijeli a už nás to dělá málo, už to tady moc veterinářů nedělá, protože to je strašně taková činnost. Za prvé je to nepříjemné, za druhý často já jsem si pamatuju, že jsem uspával zvíře pod maringotkou, prostě jsem les ve sněhu za ovčákem a věřte mi, pod mě a není to nic příjemného, takže prostě si myslím, že prostě tady ani ty zvířata si to nezaslouží a myslím, že ani ty veterináři si to nezaslouží, takže myslím si, že každý ten chovatel má povinnost podle zákona veterinárního i podle zákona na ochranu zvířat proti týrání poskytnout zvířeti tu péči, takže naložit zvíře, odvést ho na veterinu a myslím si, že se ta eutanázie dá pořídit. U kočky, která by vážit 3 kila do 1000 korun, myslím si, že to je takový optimální.
Tak to byla také poslední odpověď veterináře Radka Protivě v naší dnešní poradně. Pane doktore, díky za odpovědi, zase někdy naslyšenou.
Budu se těšit, na shledanou.